Góðan daginn, get ég aðstoðað ykkur?
Já, okkur langar að kaupa þennan bíl.
Já, þetta fínn bíll, lítið kerður og lítur vel út.
Hefur hann lent í árekstri?
Nei, það ekkert tjónskráð á þennan bíl.
Það sett á hann 1,9 miljónir. Við ætlum að bjóða 1,6. Við tökum yfir lánið sem hvílir að bílnum og borgum 500.000 í peningum.
Seljandinn samþykkir þetta. Til hamingju með bílinn.